Ykkösaamun kolumnisti, työelämän tutkija Mona Mannevuo.
Historian tutkija tasapainoilee menneen ja nykyisyyden välillä. Yhtäältä ajatuksia herättävä tutkimus tarjoaa lukijoille mahdollisuuden pohtia nykyisyyden historiaa. Toisaalta menneen ja nykyisyyden välille ei tule vetää yhtäläisyysmerkkejä. Joskus ihmisiä ärsyttää historian tutkijoiden tapa kaivella menneisyydestä esiin ikäviä asioita. Itse kuitenkin ajattelen, että joskus on katsottava kauemmas nähdäkseen uudella tavalla lähelle. Aina se ei ole mukavaa. Viimeksi pohdiskelin nykyisyyden historiaa tutustuessani 1940-luvun alussa tehtyyn tutkimukseen Ilmajoen työlaitoksen irtolaisnaisista. Ilmajoelle sijoitettujen naisten ajateltiin olevan yhteiskunnalle hyödytöntä ainesta. He päätyivät hoidettavaksi pakkotyölaitokseen vuonna 1937 voimaan tulleen irtolaislain nojalla. Laissa irtolaiseksi katsottiin vaikkapa maankulkija, työnvieroksuja tai muutoin sivettömästi käyttäytyvä henkilö. Työlaitoksessa tehdyn tutkimuksen tulokset olivat ennalta arvattavia. Tulosten mukaan on ilmeisen selvää, että johdonmukaisella ohjauksella ja riittävässä valvonnassa voidaan yhteiskunnan hyödyttömätkin ainekset saada hyödyttävään työntekoon. Yhteiskunnan elätit siis kaipasivat kuria ja järjestystä. Nykynäkökulmasta irtolaisnaisten kohtelu oli yksiselitteisen julmaa ja epäeettistä. Aikalaisille se oli kuitenkin huippututkimusta, jossa selvitettiin huonomman aineksen sielullista rakennetta. Irtolaiset olivat helppo tutkimuskohde. Ilmajoen naisille tehtiin psykologisia ja neurologisia tutkimuksia sekä älykkyystestejä. Osa tutkittavista niskuroi, mutta se tulkittiin osoitukseksi psykopaattisesta luonteenrakenteesta. Kuten tutkija Katariina Parhi on osoittanut, psykopatia ei tuolloin viitannut varsinaiseen mielisairauteen tai vaarallisuuteen. Kyse oli kirjavasta diagnoosista, joka kuvasi sopeutumattomuutta. Ilmajoen naiset olivat psykopaatteja, koska he olivat kukin tavallaan vääränlaisia. Osa levottomia, heikkotahtoisia ja pinnallisia, toiset holtittomia, kiihkomielisiä tai helposti ärsyyntyviä. Tällaisten luonteenpiirteiden pelättiin periytyvän. Epäluuloinen suhtautuminen irtolaisnaisiin ei ollut yksittäistapaus. Kun Suomessa luotiin hyvinvointivaltion perustaa, sosiaalilääketieteessä yhdistyivät rotuhygienia ja valtiojohtoinen kuri- ja säätelypolitiikka. Mistään ääriajattelusta ei ollut kyse. Kyse oli yleisesti hyväksytystä kansakunnan tulevaisuuden turvaamisesta luokittelemalla ihmisiä. Kansalaiset jaettiin hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Jakoa perusteltiin vastuullisella taloudenpidolla, rationalisoinnilla ja laadun parantamisella. Irvokkaimmillaan kelvottomien yksilöiden karsinta toteutui vuodesta 1935 vuoteen 1970 toteutettuna negatiivisena eugeniikkana. Heikommaksi määritellyn aineksen lisääntyminen estettiin pakkosteriloinnilla, kun taas parempi väki sai lisääntymiseen positiivisia kannustimia. Sosiaalietiikaprofessori Jaana Hallamaan mukaan keskustelua johtivat niin sanotut nettomaksajat. He katsoivat oikeudekseen määritellä, miten yhteiskunnan tukea saavien ihmisten tulee elää. Suomessa sterilointien tahti kiihtyi toisen maailmansodan jälkeen. Tavoitteena oli edistää yhteistä hyvää kitkemällä hyödyttömiä rikkaruohoja. Sterilointipolitiikan tulilinjalla olivat mielenterveyspotilaat ja aviottomat naiset. Taloudellisessa ahdingossa olevat kunnat tekivät sterilointiehdotuksia etenkin kunnalliskotien vähävaraisista asukkaista. Rotuhygienian ja kansalaisuuden suhdetta tutkinut Markku Mattila huomauttaa, että julmien toimenpiteiden kohteeksi joutuneet ihmiset olivat tukalassa asemassa. Heiltä puuttuivat valitusmahdollisuus sekä edustuksellisen demokratian keinot, kuten äänioikeus. He eivät kyenneet parantamaan omaa asemaansa tai vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Jos tämä kaikki kuulostaa epätodelliselta, aiheeseen voi perehtyä esimerkiksi katsomalla Ylen dokumenttisarja Hyvissä aikeissa. Tämän jälkeen voi kuunnella 8-osaisen podcast-sarjan Rotuopin 8 kasvot. Aihe on ikävä, mutta radio on mukavaa seuraa vaikkapa mökkilaiturilla istuskellessa. Menneisyys ei ole nykyisyys eikä historian tutkija ole tuomari. Mitä merkitystä sillä sitten on, miten Suomi kymmeniä vuosia sitten kohteli mielenterveyspotilaita tai irtolaisnaisia? Sillä on paljonkin merkitystä. Kyse on historiantajusta. Historiantaju kasvattaa kykyä arvioida erilaisia aatteita, kansallisia kertomuksia sekä niiden jatkumoita. Historiallistamalla voi spekuloida, mitä menneisyyden minä olisi tehnyt tai miten hän olisi mahdollisesti ajatellut ja miksi. Historiantaju on tärkeä myös siksi, että vanhat ajatukset saavat alati uusia muotoja, kuten myös kansalaisten jaottelu hyödyllisiin ja hyödyttömiin.